Слика 8. Вавилонската кула. Синовите на Ное имаа многу деца. Бог им заповеда да ја населат целата земја, но тие не сакаа да се разделат. Одлучија да изградат град со голема кула, која ќе го достигне небото. Од небото, Бог ја здогледа нивната непослушност и горделивост и рече: «Тие живеат како еден народ и имаат еден јазик. Ајде да се симнеме долу меѓу нив и да им ги измешаме јазиците». Погледни ги луѓето на сликата. Тие не можат да се разберат еден со друг. Тие беа приморани да престанат со градењето на градот и да заминат да живеат на различни места. Човечката непослушност и горделивост предизвикаа создавање на толку многу јазици. Непослушноста и горделивоста и денес ги одвојува луѓето еден од друг, но исто така ги одвојува луѓето и од Бога.